9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. I dalje se traga za 12-godišnjim dečakom koji je nestao u Banatskoj Subotici pre 3 dana. Danas presuda Draganu Đuriću optuženom za ubistvo Tijane Jurić iz Bajmoka. U Briselu tehnički pregovori Beograda i Prištine, danas o telekomunikacijama. Propali pregovori Grčke i Evropske unije o dužničkoj krizi, za Tinu zahtjevi kreditora nerealni. Budući srednjoškolci počinju polaganje male mature. Naši rukometaši plasirali se na Evropsko prvenstvo u Poljskoj posle pobjede nad Izraelom. U Beogradu 25, Kragujevcu 23, Novom Sadu, Nišu 22, prepodne sunčano, popodne kiša, temperatura do 35 stepeni, noćas zahlađenje.
Potraga za nestalim dečakom, 12-godišnjim Stefanom Ilićem, ušla je u treći dan. Angažovani su i specijalni timovi ronilaca žandarmerije koji pretražuju Dunav i priobalje i obližnju reku Karaš. Pojačana je i kontrola vozila na teritoriji Južnog Banata, pažnje usmerene i na granicu sa Rumunijom. U policiji kažu da ima pomaka u izrazi, ali je zvaničnih informacija vrlo malo. Iako su se pojavile nezvanične informacije u medijima da su roditelji nestalog dečaka pali na poligrafskom testiranju, iz policije to nije potvrđeno. U Banatskoj Subotici je Maša Ivkov.
Načelnik policijske uprave Pančevo, gospodin Nikola Popovac, tokom jučerašnjeg dana rekao nam je da u istrazi ima određenih pomaka, ali da još uvek o tome ne može da govori. Obavljeni su brojni razgovori sa svima koji su imali bilo kakve informacije o ovom slučaju, međutim do sada niko nije zadržan ni priveden. Roditelji dečaka, nakon što su 2 dana proveli u policijskoj stanici u cilju istrage, sinoć oko ponoći pušteni su kući. Mi smo jutros razgovarali sa Stefanovim ocem, koji nam je rekao da ga je policija savjetovala da za sada ne daje izjave medijima. Čitava porodica Ilić trenutno se nalazi u porodičnom domu ovde u Banatskoj Subotici.
Kriminolog Zlatko Nikolić ocenjuje da je to čudan slučaj i nada se da će ga policija brzo razrešiti.
Nije jasno da li je to uopšte otmica i ako jeste, šta iza nje stoji. U jednoj maloj sredini, kako je to selo, ne mogu otmičari da budu neprepoznatljivi i nepoznati. Tamo ste ili stranac ili ste se već legitimisali, da tako kažem. I taj auto i ta šetnja 2-3 dana pre toga su za iskusne otmičare, ako se radi o otmičarima, apsolutno nedopuštivi. Onda je ovo nešto dosta amaterski i dosta nepripremljeno. Ako je neko pokušao da otme mlađeg dečaka, pa nije uspeo, a onda je oteo ovog starijeg, onda je to nešto neplanirano, hajde kažemo, improvizovano i nesistematski odrađeno i zbog toga mislim da će brzo, kako to oni kažu, da padne.
Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o Stefanu Iliću da pozovu tamošnju policiju na broj 013-325-202 ili da prijave najbližoj stanici policije. Stefan je visok oko 130 cm, na sebi ima svetlo-zelenu majicu, crni šorc i crne patike.
Otmica, potom i ubistvo male Tijane Jurić iz Subotice, danas bi trebalo da dobije i sudski epilog. Viši sud u Subotici izreći će presudu Draganu Đuriću, optuženom da je prošle godine ubio 15-godišnju devojčicu. Tužilaštvo i advokat porodice Jurić tražili su kaznu od 40 godina zatvora. Advokat porodice Jurić, Miro Orović, rekao je za Vesti u 9 da je postupak završen veoma efikasno.
Istraga i glavni pretres završeni su u zakonske standarde veoma brzom roku. I mi smo zbog toga veoma zadovoljni. Saslušani su svedoci koji su imali samo posredna saznanja. Najpre Tijanini drugari koji su bili te večeri sa njom pre nego što su se rastali. I saslušani su 2 svedoka koja su pronašla Tijanin mobilni telefon na jednom mostu u pravcu Zrenjanina. Inače, kao što rekao, nije bilo svedoka koji su imali neposredna saznanja. Najveće informacije došle su od samog okrivljenog koji je u istrazi priznao sve, od toga kako ju je oteo do toga kako ju je pokušao da siluje i na kraju kako je ubio. Tako da to je jedan od razloga zašto je postupak prošao efikasno, jer je on priznao sve i praktično ničeg činjenično nije bilo sporno.
Đurićeva odbrana smatra da on može odgovarati jedino za pokušaj silovanja sa smrtnom posljedicom, te da stoga ne može dobiti maksimalnu kaznu. Potraga za devojčicom prošle godine trajala je 2 sedmice.
Ovo su vesti u 9. Naredna 4 dana u Briselu tehnički pregovori Beograda i Prištine. Danas se očekuju razgovori o telekomunikacijama, pre svega dogovor o pozivnom broju za Kosovo i Metohiju. Utorak i sreda rezervisani su za formiranje zajednice srpskih opština, dok je 4. dana pregovora planirana energetika. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže za vesti u 9 da očekuje velike probleme i nesuglasice u pregovorima, neslaganja i odbijanja Prištine, prvenstveno kada je reč o formiranju zajednice srpskih opština.
To je temeljni stub prvog briselskog sporazuma i mislim da bi se zaista obesmislio dalji nastavak procesa normalizacije odnosa ako se ne stvori zajednica srpskih opština, ne onako kako bi Priština to žela, već onako kako je dogovoreno i kako treba zaista da izgleda ta zajednica srpskih opština, jer ona nikako ne može da bude svedena na već postojeću asocijaciju kosovskih opština. U ostalom, kada bi trebala to da bude, onda se ne bi posebno o tome ni razgovaralo u minulom periodu i sada u Briselu. Mislim da je to uslov svih uslova i za uspešnu primjenu prvog briselskog sporazuma i za nastavak procesa normalizacije odnosa.
Kada je reč o prvoj temi, dakle razgovorima o telekomunikacijama, Priština traži međunarodni broj za Kosovo, dok su zahtevi Beograda da Telekom Srbija pokriva celu teritoriju pokrajine, kao i da razgovori između gradova u Srbiji i pokrajini budu tarifirani kao međugradski.
Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je za prištinske medije da međunarodni faktori neće dozvoliti izmjene predloga zakona o specijalnom sudu koji je Priština dobila 29. maja ove godine. Izvori kosovskih medija navode da premijer i njegov zamjenik i dalje insistiraju da u sudskim procesima važe samo kosovski zakoni, kao i da se odredi vremenski rok za otvaranje arhiva. Specijalni predstavnik Evropske unije u Prištini Samuel Žbogar izjavio je da ne postoji ni jedan valjani razlog za bilo kakvo dalje kašnjenje u vezi sa formiranjem specijalnog suda za ratne zločine, navodeći da su ustavni amandmani već u Skupštini i da je zakon spreman.
Konsultacije o konačnom tekstu rezolucije o Srebrenici koji priprema Velika Britanija počinju sutra i na njima će pored članica Saveta bezbednosti učestvovati Bosna i Hercegovina i Holandija. Kako novosti saznaju, postoji mogućnost da i Srbija dobije poziv da učestvuje u tim konsultacijama. Stav o rezoluciji naša zemlja će zauzeti posle detaljnog proučavanja teksta i dogovora odmah po povratku premijera Aleksandra Vučića iz Norveške. U međuvremenu diplomatije Bosne i Hercegovine Igor Crndak kaže da se u verziji britanske rezolucije o Srebrenici koju je pogledao reč genocid pominje 11 puta. On navodi da ne bi bilo dobro da se ovakva rezolucija usvoji jer bi dovela do novih podjela u BiH.
Ovo je Radio Beograd 1. Proizvođači malina ponovo imaju problem sa otkupnom cenom najtraženijeg voća iz Srbije. Zbog toga će da se danas sastati sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede. Malinari traže 2,3 evra po kilogramu, dok hladnjačari nude manje od evra, 109,5 dinara, što je za malinare neprihvatljivo. Kaže za Vesti u 9 Dobrivoje Radović iz Asocijacije Malinari Srbije.
Ove godine, znači akutna cena za kilogram maline ne smije da bude ispod 2,30 eura. Mislim, jedan put treba da svi zarade u tom lancu, niko ne traže, samo mi da zaradimo. Mi ulazimo, znači, u berbu za neki 3-4 dana, nećemo obrati to i završiti i tražiti cenu. Znači, mora se znati pošto je šta, a ne određivati neka cena na kraju. Definitivno je vlada vidi da to maline nije, znači, nešto što bi mogli da zanemarimo i da gledamo po strani. Tu ima, znači, dobar deo deviznog priliva ovoj državi i treba da ima i da ostane državi, a ne da se stvaraju neki monopoli. Tržište mora raditi, mora biti slobodno, moraju se kupci javljati iz inostranstva. Mi ćemo pokušati na sve načine da tražimo od vlade da nam omogući strane kupce koji bi došli na teren uz našu podršku, garanciju i sve to da bi postigli taj nivo cene.
Dok čekaju otkupnu cenu za malinu, proizvođači se i dalje suočavaju sa posljedicama nevremena koje im je smanjilo ovogodišnji rod. Prinosi su manji za 30-40%, dok je u Ivanjičkom kraju prepolovljen.
U nastavku vesti iz sveta, u Briselu su sinoć ponovo bez rezultata prekinuti pregovori grčke delegacije sa predstavnicima MMF-a i Evropske unije, potvrdio je portparol Evropske komisije. Razgovori će biti obnovljeni idućeg četvrtka na sastanku ministara finansija Eurozone. Ukoliko se Grčka ne dogovori sa potražiocima, oni joj neće odblokirati 7,2 milijarde evra iz prošlogodišnjeg paketa kreditne pomoći. To bi značilo da Grčka neće moći da vrati 1,2 milijarde duga MMF-u, čiji rok za isplatu ističe krajem meseca. Više o tome javlja Nataša Jokić.
portparol Evropske komisije je rekao da nije postignut dogovor i ocenio da je grčki predlog o programu reformi i dalje nekompletan. Šef grčke pregovaračke grupe i zamenik premijera Janis Dragasakis izjavio je novinarima po završetku sastanka da su Grci na pregovarački sto stavili predloge koji ispunjavaju sve što su potražioci MMF i Evropska unija zahtevali. Po njemu, ti predlozi omogućavali su uštede u traženoj visini i to u okviru budžeta koji su zadali potražioci. Do dogovora, međutim, nije došlo jer je, kako je objasnio Dragasakis, delegacija MMF-a insistirala da se uštede izvuku isključivo iz dodatnog smanjivanja penzija i drastičnog povećanja PDV-a. Smanjenje penzija po MMF-u treba da donese uštedu u visini od 1% ukupnog društvenog proizvoda, a isto toliko treba da iznosi i povećanje poreza na dodatnu vrednost. Drugim rečima, od vlade u Atini se traži bezuslovno ukidanje njenog socijalnog programa. To je za grčku vladu, kako je unapred najavila, neprihvatljivo, jer, kako je rečeno, pre nego što je delegacija krenula za Brisel, nema povratka na, citiram, porobljavanje. Portparol Evropske komisije rekao je da predsjednik Juncker ostaje ubeđen da do rešenja ipak može da se dođe do kraja meseca ukoliko grčka strana učini veći reformski napor i ukoliko sve strane pokažu političku volju. Problem je, međutim, što je delegacija MMF-a u više navrata istakla da MMF nije politička organizacija i da traži isključivo finansijsko rešenje.
Grčki ministar financija Janis Varoufakis odbacio je mogućnost istupanja Grčke iz eurozone, ističući da to ne bi bilo racionalno rešenje za grčku dužničku krizu. On kaže da je jedini način da Grčka otplaćuje dugove restrukturiranje i da je dogovor moguć ako u razgovorima bude učestvovala nemačka kancelarka Angela Merkel.
Pregled ostalih vesti iz sveta pripremila je Jelena Vidić.
Libijska vlada saopštila je da je u vazdušnom napadu američke vojske na istoku te zemlje ubijen alžirski ekstremista Moktar Belmoktar. Agencija Associated Press prenosi da je Belmoktar bio lider Al-Kaide u istočnoj Libiji. Također je predvodio napad na gasno postrojenje u Alžiru 2013. kada je poginulo 35 talaca, među kojima i troje Amerikanaca. Ekstremisti Islamske države postavili su u iračkom gradu Ramadiju ogromne TV ekrane da bi na njima prikazivali video snimke u kojima najavljaju da će zauzeti još iračkih teritorija. Prikazuju se snimci njihovih vojnih operacija u Iraku kao i priznanja zarobljenih vojnika. Bivši guverner Floride Jeb Bush danas će zvanično u Majamiju obznaniti kandidaturu za novog predsjednika Sjedinjenih Država. Iza njegovog tima već je objavljen logo kampanje na kojem je velikim crvenim slovima na beloj pozadini ispisano Jeb, a ispod toga plavom bojom je ispisana godina 2016. Kako je primetila agencija AFP, sin i brat dva američka predsjednika, na logovu je pažljivo izbegao da istakne prezime Bush.
Za đake osmog razreda u Srbiji danas počinje završni ispit pred upis u srednje škole. Ispit će trajati i tri dana. Prvo se polaže test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, sutra matematika, a u sredu kombinovani test sa pitanjima iz istorije, biologije, geografije, fizike i hemije. Na testovima će biti po 20 zadataka koji nisu iz zbirki za pripremu ispita. Državni sekretar u Ministarstvu prosvete Zorana Lužanin kaže da je sve spremno za polaganje.
Naravno, svi učenici su obavešteni koliko ranije treba da dođu u školu, testovi su odštampani, distribuirani i sada je sve na ovim našim malim maturantima. Nema razloga za strah, znači proveravaju se de facto 7 predmeta koji su slušali u višim razredima osnovne škole. Ono što jeste važno, samo da se opuste, ponesu vode, malo da piju, već utorak i sredu će i vreme biti na njihovoj strani.
A kakva je situacija na terenu? Relja Trajković je u osnovnoj školi, Jelena Četković u Beogradu. Relja, da li su đaci već u školi?
Jesu, evo, oko mene graja, dečak graja se vjerojatno čuje i u programu. Deluju raspoloženo, nema treme, šale se, pričaju, smeju se, tako da pretpostavljam da su samo uvereni i da su se dobro spremili za test, za početak, za ovaj današnji test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Prema rečima direktora škole Jelena Četković, Alekse Remije, sve je spremno, polaže test 138 đaka koji su u prethodnom polugodištu imali 7 časova nedeljno pripreme na nastave, a od toga su se raspustili pre dve nedelje 7 časova dnevno, dakle iz svih ovih pomenutih 7 predmeta iz kojih se polažu završni ispiti. Savet direktora škole je da deca dobro čitaju zadatke i imaju dovoljno vremena, dakle 2 sata za rešavanje ovih 20 zadataka iz srpskog jezika. Preliminarni rezultati očekuju se do petka 19. juna, žalbe su dan kasnije 20. a konačni rezultati 25. juna.
I jedan savjet da svoju tremu ostave negde ispred učionice, bar je tako moje iskustvo. Relja Trajković se javio, hvala Relja, bio je u osnovnoj školi Jelena Četković. U prošlogodišnjem upisu u srednje škole medicinske škole su bile najpopularnije, posebno smerovi farmaceutski, fizioterapeutski i zubni tehničar, kao i medicinska i pedijatrijska sestra. Veliko interesovanje bilo je i za zanimanja elektrotehničare informacionih tehnologija i administrator računarskih mreža. Ove godine po anketama izdvaja se Vazduhoplovna akademija smer tehničar vazdušnog saobraćaja.
Univerzitet u Nišu obeležava 50 godina postojanja. Na 13 fakulteta je oko 30.000 studenata. O današnjim aktivnostima reporter Ozren Rašić.
Programske aktivnosti predviđene u okviru obeležavanja velikog jubileja nastavljaju se i danas, posebno bogat program, a o ovom programu govori Aleksandar Strahinić iz Studentskog kulturnog centra u Nišu. Aleksandra, dobro jutro.
Dobro jutro svim slušalcima i evo ulazimo u još jedan lep praznični dan na Univerzitetu u Nišu. Dakle, to je pre svega tribina psihološkog savjetovališta Studentskog kulturnog centra Socijalna anksioznost i to je jedan od programa kojima se trudimo da stalno podstičemo studente na razmišljanje i da otvaramo neke važne teme koje nisu samo one klasične akademske vezane za učenje, već za to kako da budemo bolji i da se bolje snalazimo upravo u tim uslovima.
Ako se najbolje snašao u proteklom periodu, danas će dobiti nagradu.
To je dodela priznanja najboljem studentu Univerziteta u Nišu po izboru Rotary kluba Niš. Prethodnih dana su najbolji studenti i ostali saradnici već dobili svoje nagrade, a večeras će dobiti i sportisti nakon velikog svečanog koncerta Akademskog hora Studentskog kulturnog centra u Nišu i to je još jedna tradicionalna manifestacija kojom se evo iz godine u godinu obeležava Univerzitetski dan od 19 sati u dvorištu Univerziteta i Studentskog kulturnog centra. Naš Akademski hor sa gostima priredit će jedno sjajno veče, a nakon toga ćemo i najboljim sportistima Univerzitetske sportske lige dodeliti njihove nagrade.
Hvala Aleksandra, evo veoma bogat dan pred nama. Čuli ste, Univerzitet u Nišu ima svoju nedelju univerziteta povodom velikog jubileja.
Svaka peta stara osoba u Srbiji, ukupno 278.000 njih, živi sama bez ičije pomoći. U Crvenom krstu upozoravaju da pod hitno mora da se razvije solidarnost prema starima. Najčešći problemi starijih osoba jesu otežano kretanje, svaki drugi ima problem sa vidom, a polovina ne čuje dobro. Hronične bolesti dominiraju u ovom delu stanovništva, pa od 5 stanovnika 4 imaju neki konstantan zdravstveni problem. To su najčešće kardiovaskularni i lokomotorni sistem, šećerna bolest i tako dalje. Zabrinjavajuće je da čak 16% njih ne uzima redovno propisanu terapiju. Nadežda Satarić, socijalna radnica iz nevladine organizacije Amiti, smatra da se starije osobe suočavaju sa različitim oblicima nasilja. Na sve ovo upozoravamo na Svetski dan borbe protiv nasilja nad starima.
Nasilje, zloupotreba, zanemarivanje, zlostavljanje starih, sve su to nekakvi sinonimi za tu priču. To je svaki oblik činjenja ili nečinjenja prema starijoj osobi koji njoj nanosi bol, nelagodu, štetu, patnju. I starije osobe o tome ne treba da ćute. Na prvom mestu zanemarivanje njihovih potreba. Mnoge starije osobe koje žive u kućnim uslovima ne pita se kad se nabavlja izutra, kad se ide u nabavku, šta je to što bi ta starija osoba želela da pojede tog dana ili nešto da se njoj kupi. Kada vam se ne pruži neophodna nega i pomoć, kada vas, na primjer, sprečava da raspolažete svojom imovinom ili svojim novcem, nasilje i to kada vam neko preti, a tek posle, na kraju, dolaze oni najteži oblici fizičkog nasilja.
Više od polovine penzionera u Srbiji preživljava mesec sa novcem čiji iznos ne prelazi prosječan penzionerski ček od 23.169 dinara.
Prvi međunarodni filmski festival završen je u Kosovskoj Mitrovici i dodjelom nagrada za najbolji dečiji film. Proglašen je animirani film Pingvini sa Madagaskara. Najbolji strani film je Pobesneli Maksa, a najbolji domaći je Mali Budo. S nama je Željko Stefanović, a to znači da govorimo o sportu. Željko, najprije o tome s kim će igrati naše košarkašice na evropskom prvenstvu.
Tako je, možemo za sada samo da nagađamo, ali izvjesno je da večeras od 19 časova ženska košarkaška reprezentacija Srbije igra sa najjačim rivalom u C grupi evropskog prvenstva, čiji su domaćini Mađarska i Rumunija. Na redu je dakle meč sa Rusijom, duel koji će odlučiti sa koje pozicije i sa koliko bodova će Srbija ići u drugi krug. Juče je u gotovo revijalnom meču bez većih opterećenja naša selekcija se vladala u Britaniju rezultatom 76-54. Kad smo kod košarke, u 21 čas u dvorani Pionir igra se drugi meč finalne serije košarkaša za prvenstvo Srbije između Partizana i Crvene zvezde. Prvi susret rešili su svoj korist crveno-beli, a šampion države postaće ekipa koja prva zabeleži tri pobede.
Aktualne su i prve evropske sportske igre.
Tako je, Srbija je juče osvojila prvu medalju i to srebrnu. Na evropskim igrama u Azerbejdžanu odličje se našlo na grudima reprezentativca naše zemlje u rvanju grčko-rimskim stilom Viktora Nemeša. Današnji dan, kada su u pitanju sportisti, Srbije otvorili su vaterpolisti tu ubedljivom jutarnjom pobedom nad Maltom. Bilo je 18-3. Upravo u istom sportu, vaterpolu, igraju dame protiv Francuske. Od 17 časa odbojkašice se sastaju sa Nemačkom, a sve ostalo danas bar bit će u rukama i veslima kajakaša. U raznim disciplinama, medaljama se nada njih devetori naše zemlje.
Hvala bi ovo Željko Stefanović.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Može li letovanje u Srbiji da bude pravi izbor ove sezone? Zašto je premijer odlučio da promoviše srpski turizam? Mogu li poreski postice i da privole građane Srbije na ekonomski patriotizam? Gosti talasanja su Renata Pinđo, pomoćnica ministra za turizam, Sandra Vlatković iz Turističke organizacije Srbije i ekonomista Saša Đogović. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Trenutno je u većem delu zemlje pretežno vedro, oblačno samo na krajnjem jugu. U Beogradu 27 stepeni, u Kragujevcu 25, u Nišu i Novom Sadu 24. Pre podne sunčano i toplo, popodne pljuskovi sa grmljevinom. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35 stepeni. Sutra stiže zahlađenje koje će se zadržati do petka.
A Velika Britanija obeležava točno 800 godina od prvog engleskog ustavnog dokumenta. To je Velika povelja slobode ili Magna Carta Libertatum iz 1215. A ovog 15. juna Vesti u 9 pripremili i realizovali Nikolina Tribunović, Jelena Perendija, Branislav Jerković, Dragan Radulović i Miroslav Bojvodić. Želim vam prijetan dan.